Ert News Radio 105,8.
Στο σποράκι το σοβγανιανθό. Στο μικροφόνο ανεβαίνω, το θεριό γλεντάει. Μόνος μου είμαι στην ορχήστρα με ένα νησιό πλάι. Έλα στο χώρο, μόνο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ. Νύχτα ξαστεριά άναψαν φωτάκια σ' όλα τα χωριά. Τις αγιατριάδας ήρθαν μέρες φτερωτές. Χωριό το μουρε συγχωρεύει από προχτές. Ήρθαν ξένοι λιοκαμένοι, ήρθαν κι αδερφοί. Σε κοιτώ και κοκκινίζεις και έχεις προδοθεί. Έλα στο χώρο, πάρε με και εμένα λίγο να χαρώ. Έλα στο χώρο, θέλω να κατέβω, θέλω να ενωθώ.
Πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8, πρωινό Πέμπτης, 5 Φεβρουαρίου, και τελικά πρέπει να το παραδεχτούμε. Λίγο η σκληρή καθημερινότητα, πολύ το DNA, ίσως και τα πολιτικά κοινωνικά γεγονότα των τελευταίων δεκαετιών έχουν δημιουργήσει μια κουλτούρα διχασμού και ακατάπαυστων τσακωμών. Λες και κάθε γεγονός επικαιρότητας έρχεται στο προσκήνιο μόνο και μόνο για να διχαστούμε, από τα πολιτικά μέχρι τα κοινωνικά και από τα οικονομικά μέχρι τα αθλητικά. Οι εξαιρέσεις πλέον είναι τόσο σπάνιες και μας μοιάζει παράξενο να συμφωνήσουμε ως αίσθηση και ως εικόνα. Τώρα, για παράδειγμα, έχει ξεσπάσει ένας διαδικτυακός πόλεμος για τη μαύρη ωραία Ελένη. Ακόμη δεν προλάβαινε να επισημοποιηθεί η πληροφορία ότι η Λουπίτα Νιόγκο θα μπορούσε να υποδηθεί την Ελένη στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, και ο νέος πολιτισμικός πόλεμος είναι πρωτομπυλών. Είναι δυνατόν να υποδύεται την ωραία Ελένη μια μαύρη ηθοποιός? Αυτό είναι το ερώτημα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτιες, που διχάζει το διαδίκτυο και μπορεί τυπικά να ακούγεται νέο, αλλά διατυπώθηκε τις τελευταίες ημέρες με αφορμή τη νέα πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσιας με την υπογραφή του οσκαρικού Κρίστοφερ Νόλαν. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν όταν διέρευσε η πληροφορία ότι η βεβραμένη με Όσκαρ Λουπίτα Νιόγκο έχει υποδηθεί την ωραία Ελένη στην ταινία που έχει προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Ιούλιο του 2026. Τώρα έχει βρεθεί στα ίδια πλατό με τον Ματ Ντέιμον που υποδίεται τον Οδυσσέα, την Αν Χάθαουεϊ που κρατά το ρόλο της Πινελόπης και τον Τόμ Χόλαντ που εμφανίζεται ως Τηλέμαχος. Θα το μάθουμε. Οι χρήστες πάντως στα social media και κυρίως στο X υποστηρίζουν ότι η Ελένη ήταν λευκή και ήταν ξανθιά και πως μια τέτοια επιλογή αποτελεί προσβολή προς τον Όμηρο. Και όσο οι υποστηριχτές του ποιητή πολλαπλασιάζουν τις βολές τους έναντι του σκηνοθέτη και των επιλογών του, η ανάρτηση του ιδιοκτήτη της πλατφόρμας Elon Musk λέει ότι ο Chris Nolan έχει χάσει την ακεραιότητά του. Υπήρξε βεβαίως αρκετή για να δημιουργήσει μια οξία πολιτισμική σύγκρουση. Στο ένα στρατόπεδο λοιπόν, εκείνοι που θεωρούν ότι ο Όμηρος μπορεί να μην δίνει ακριβή περιγραφή της Ελένης, ωστόσο δεν περιορίζει τη φαντασία των ακροατών του έπους και την πλάθουν με τα δικά τους κριτήρια και πρότυπα μορφωγιάς, αλλά τα επίθετα που χρησιμοποιεί, δηλαδή ότι έχει ωραία μαλλιά, έχει ωραίο πρόσωπο, λευκά χέρια και καλοντημένη, δεν αφήνει περιθώρια για τη φυλετική της καταγωγή. Από την άλλη πλευρά, εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η Ελένη είναι ένα μυθικό πρόσωπο και από τη στιγμή που δεν υπήρχε ιστορική απόδειξη για την ύπαρξή της, δεν μπορεί να υπάρχουν και περιορισμοί στην εμφάνισή της. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Ανάλογες έτσι τα τελευταία χρόνια αντιπαραθέσεις είχαμε και για τη Βασίλισσα Κλεοπάτρα, όπου τον επώνυμο ρόλο υποδιόταν η Τζαμαϊκανή Αντέλ Τζέιμς, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων, και μάλιστα η σειρά κατέγραψε ιστορικό χαμηλό αποδοχής κοινού, ενώ η Αιγυπτιακή κυβέρνηση καταδίκασε ανοιχτά το ντοκιμαντέρ, κάνοντας λόγο για παραποίηση της Αιγυπτιακής ιστορίας. Η Ράκια Γιόλα, με καταγωγή τη Σιέρα Λεόνα και την Ιγυρία, επιλέχθηκε να υποδηθεί την Περσεφόνη στη σειρά Κάος το 2024 και αυτή η σειρά δεν γνώρισε μεγάλη επιτυχία και εξού δεν υπήρξε και δεύτερος κύκλος. Αλλά και ο μαύρος ηθοποιός David Γκιάσι, που υποδίθηκε τον Αχιλέα στη σειρά του BBC 3 «Η πτώση μιας πόλης», ενώ στο ρόλο του Δία εμφανιζόταν ο Νιγηριανής καταγωγής ο ηθοποιός Καζίμ, και οι δύο επιλογές προκάλεσαν αντιδράσεις. Είναι όμως απλά αντιδράσεις που έρχονται στην επιφάνεια λόγω ανασφάλειας και λόγω αλλαγής των προτύπων, ή είμαστε σε μια εσωτερική ανάγκη να μοιραζόμαστε σε στρατόπεδα και να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με κάθε ιδεολογική ευκαιρία? Καλή σας μέρα, αγαπητοί φίλοι. Καλημέρα σε όσους βρίσκονται στο δρόμο για τη δουλειά. Προσοχή, γιατί έχει ξεκινήσει μια μπόρα τουλάχιστον στην Αττική, αλλά από ό,τι βλέπω και στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος εργάζεται σε φούρνο και καλημερίζει όσους ξεκινούν τη δουλειά τόσο νωρίς το πρωί. Καλημέρα, Παναγιώτη, και από εμάς. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες με την πολύ πρωινή παρέα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε για σήμερα? Έχουμε την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου που έρχεται σε διάσκεψη και κλεισμένων των θυρών. Θα αποφασίσει για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Βεβαίως αυτοί αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εξόφληση των δόσεών τους λόγω του υπολογισμού των τόκων από την πλευρά των εταιριών διαχείρισης, τα περίφημα funds. Τα περίφημα funds, τα οποία εδώ και 15-20 χρόνια πραγματικά έχουν έρθει, έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα και έχουν δημιουργήσει ουκολίγα προβλήματα. Το ζήτημα αυτό αφορά 350.000 δανειολήπτες και βεβαίως όλα τα funds τα οποία δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες μας λένε από το δικαστικό ρεπορτάζ, λένε πως ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου στην εισήγησή του που θα κάνει στη διάσκεψη Ολομέλειας τάσεται υπέρ των δανειοληπτών και θα εισηγηθεί ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια να υπολογίζεται σε μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Μια απόφαση που, όπως καταλαβαίνετε, θα αλλάξει πολλά στην καθημερινότητα και στην οικονομική κατάσταση βεβαίως των 350.000 δανειοληπτών, καθώς το επιτόκιο δεν θα υπολογίζεται επί του συνόλου της οφειλής όπως γινόταν μέχρι τώρα από τα funds, αλλά στη μηνιαία δόση. Αφήνουμε τις μπόρες στο στεγαστικό και τα κόκκινα δάνεια για να πάμε στο δελτίο καιρού, καθώς η νέα κακοκαιρία έφτασε. Ευτυχώς δεν θα κρατήσει παραπάνω από 24 ώρες. Στην Αττική έχει ξεκινήσει από νωρίς μια βροχή, πριν από λίγο το γύρισε σε ισχυρή καταιγίδα, και σίγουρα μια ομπρέλα καλό θα είναι, απαραίτητη νομίζω, να την πάρετε μαζί σας. Σε αυτό τώρα το νέο γύρο βροχών γεμίζουν σταδιακά οι ταμιευτήρες. Απέχουμε περίπου 100-120 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού για να φτάσουμε τα περσινά αποθέματα την αντίστοιχη μέρα. Στην Αττική, για παράδειγμα, το τελευταίο διάστημα έχουν πέσει μέσα σε 4 μήνες το νερό μίας χρονιάς. Και οι ειδικοί λένε πως αν έχουμε και κάποιες χιονοπτώσεις τις επόμενες εβδομάδες στα ορεινά γύρω από τους ταμιευτήρες, τότε σίγουρα η φετινή χρονιά θα είναι το πρώτο βήμα αντιστροφής της κατάστασης ώστε να αποφύγουμε την λειψιδρία. Τη λειψιδρία η οποία έχει χτυπήσει την πόρτα μας λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ειδικά πάντως στη Δυτική Ελλάδα τους τελευταίους μήνες έχει πέσει πολύ νερό και σταδιακά έχει γεμίσει και ο υδροφόρος ορίζοντας. Πού φτάσαμε? Να παρακολουθούμε τους ταμιευτήρες μέρα με την ημέρα και όπως μου επισημαίνει ο Γιάννης από την Κυψέλη με ένα μήνυμά του στη σελίδα μας στο Facebook, το 2026 ξεκίνησε καλά μόνο για τους ταμιευτήρες και τις ομάδες που παίζουν ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, τις ελληνικές ομάδες εννοεί. Πάντως εγώ θα έλεγα μην έχουμε παράπονο με τόσες βροχές φέτος, πώς να το πω, έχουμε μια αίσθηση Λονδίνου. Για σήμερα πάντως, Πέμπτη, ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Πιο ισχυρές καταιγίδες περιμένουν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Καθώς οι βροχές θα εξασθενούν στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι, ο καιρός σταδιακά θα βελτιώνεται. Οι πιο δυνατές βροχές θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την ανατολική νησιωτική χώρα μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια ορεινά, ενώ ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 14-17 βαθμούς και έως 18 στην Κρήτη. Η άνεμη θα είναι δυτική, νοτιοδυτική στο Ιόνιο μέχρι 5, το πρωί 6-7 μποφόρ. Στην Αττική προβλέπονται βροχές καθόλου τη διάρκεια της ημέρας και το πρωί κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 13-17 βαθμούς και η άνεμη νοτιοδυτική 5-7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και το πρωί σποραδικές καταιγίδες, ενώ βελτίωση θα έχουμε μέχρι το βράδυ. Θερμοκρασία από 10-14 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα πάντως βλέπω ότι βρέχει στη Θεσσαλονίκη, έχει 12 βαθμούς, είναι υψηλά οι θερμοκρασίες, η Πάτρα 11 βαθμούς και βρέχει και εκεί με 98% υγρασία παρακαλώ. Η Ηράκλειο 17 βαθμούς, Χαλκίδα 14, στο Ηράκλειο δεν βρέχει, στη Μύκονο δεν βρέχει από ό,τι βλέπω. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας βρέχει. Στην Κόρινθο έχουμε 13 βαθμούς, στην Καβάλα 12, στην Καλαμάτα 12, στη Λάρισα 9 και στα Ιωάννα 8 βαθμούς. Στα Ιωάννα που πλέον είναι σχεδόν κάθε μέρα η βροχή. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Αγάθος, η Αγάθη και η Αγαθή, χρόνια τους πολλά. Ενώ σαν σήμερα το 1669 ο Μολιέρος παρουσιάζει επίσημα τη θεατρική κωμωδία «Ταρτούφος ή ο Απατεώνας» με τεράστια επιτυχία. Το 1930 εκδίδεται το προεδρικό διάταγμα με το οποίο οι Ελληνίδες αποκτούν δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές. Χρειαζόμαστε ακόμα 4 χρόνια για να συμπληρώσουμε τα 100. Το 1991 το ένα αεροσκάφος C-130 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας συντρίβεται στο όρος Όθρης κατά τη διάρκεια της προσέγγισης στο αεροδρόμιο της Νέας Αχιάλου. Νεκροί και οι 63 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 19 αξιωματικοί και υπαξιωματικοί και 44 στρατεύσιμοι. Ήταν το πρώτο ίσως από τα πολύ μεγάλα ρεπορτάζ που έγινόταν εκείνη τη δεκαετία στις αρχές της ιδιωτικής τηλεόρασης. 1994 έχουμε το μακελιό του Σεράγεβο, 60 άνθρωποι σκοτώνονται και 200 τραυματίζονται από έκρηξη όλμου στην αγορά της πόλης. Το 2008 η επιτυχία των Beatles, Across the Universe, γίνεται το πρώτο τραγούδι που μεταδίδει στο διάστημα με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση της NASA και 40 από την ηχογράφηση του κομματιού. Και το 2015 ο τότε Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ο Γιάννης Βαρουφάκης, συναντά στο Βερολίνο το γερμανό ομόλογό του, Βόλφγανγκ Σόιμπλε. Το μόνο που συμφωνούν είναι ότι διαφωνούν. Έχει και άλλα ιστορικά στοιχεία ημέρα. Το 1919, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Έλληνας πολιτικός, ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, ο πρωθυπουργός που έχει κυβερνήσει τα περισσότερα χρόνια. Έχει κυβερνήσει συνολικά 11, από το 81 μέχρι το 89 και από το 93 μέχρι το 96. Το 1985 γεννήθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, από τους κορυφαίους της νέας γενιάς και νομίζω ότι θα σαρώσει και όλα τα ρεκόρ μέχρι να αποφασίσει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Το 1992 έρχεται στη ζωή ο Νεϊμάρ, ο διεθνής Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, ενώ το 1863 φεύγει από τη ζωή ο Ζαν Γκάμπριελ Έιναρ, γνωστότερος ως Ιωάννης Γκαβρίλ Έιναρδος, είναι Ελβετός φιλέλληνας. Προσέφερε χρήματα για τον αγώνα των Ελλήνων, υποστήριζε την ιδέα για την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας, της οποίας ονομάστηκε επίτιμος διοικητής. Το 2014 φεύγει από τη ζωή Τζένι Βάνου, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ευγενίας Βραχνού, της Ελληνίδας τραγουδίστριας του ελαφρού τραγουδιού. Και το 2020 φεύγει από τη ζωή ο Κέρκ Ντάγκλας, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Ισούρ Ντέμσκι, του Αμερικανού ηθοποιού και πρωταγωνιστή.
Κάτι ποτέ μου να μην δω, να μην φιλήσω κι
Λοιπόν, σε Γολγοθά εξελίσσεται, για να περάσουμε και στα αθλητικά, η χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Χθες είχαμε το κύπελο, μετά το πρωτάθλημα που οι αποτυχίες είναι σημαντικές. Χθες ο Γιακουμάκης άνοιξε λεωφόρο πρόκριση για τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Έτσι απόκτησε ένα προβάδισμα πρόκριση ο ΠΑΟΚ με δράση τον Γιακουμάκη, που νίκησε από την άσπρη βούλα των Ελαφών. Ο Κέφαλος νίκησε με 1-0 τον Παναθηναϊκό στη λεωφόρο και έχει πλέον το πάνω χέρι για τον τελικό. Βλέπει τελικό λοιπόν ο ΠΑΟΚ σε ένα μάτς το οποίο κατέβηκε με τη σημαντική απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Δικέφαλος στάθηκε καλύτερα κόντρα στον Παναθηναϊκό, δεν σκόραρε στο πρώτο μέρος, άρα με δράση τον Γιώργο Γιακουμάκη που κέρδισε και αξιοποίησε το πέναλτι, επικράτησε 1-0 του Τριφυλιού και θα πάει στην Τούμπα για να, τώρα ο Παναθηναϊκός, για να μπορέσει να κερδίσει το εισιτήριο για το Πανθεσσαλικό. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για τον Παναθηναϊκό που βλέπει να χάνει έναν-έναν τους στόχους. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είχε μια ευκαιρία πολύ μεγάλη, αλλά με τον Τετέι, αλλά του τη στέρισε ο Τσιφτσής, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Τώρα, ο Μπενίτεθ, ο Ράφα Μπενίτεθ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, μιλώντας συνέντευξη τύπου, στάθηκε στα αρκετά λάθη που έκανε η ομάδα του, αναφέρθηκε στη δυσαρέσκεια την οποία εξέφρασε μετά το σφύριγμα της λήξης ο κόσμος του Παναθηναϊκού, ενώ είπε και για το τι θα ακολουθήσει στη ρεβάνς της Τούμπας. Το βασικό που πρέπει να καταλάβουμε είναι αυτό. Το μήνυμα στους παίκτες είναι ότι έχουμε ένα μάτς ακόμα. Το 1-0 είναι ένα προβάδισμα, αλλά δεν λέει κάτι. Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε. Με ένα γκολ στην έδρα του αντιπάλου είναι όλα ανοιχτά πάλι. Έμπειρος προπονητής είναι ο Ράφα Μπενίτε. Θα αντιλαμβάνεται ότι εάν χάσει και το θεσμό του κυπέλου ο Παναθηναϊκός, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα και ενδεχομένως να ξεκινήσει και σκληρή κριτική και προς τον ίδιο πια από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Στο άλλο μάτς βεβαίως, στον άλλο ημιτελικό, ο Όφη ήρθε ισόπαλος με το Λεβαδιακό 1-1 και θα λύσουν τις διαφορές τους στο επόμενο μάτς που θα διεξαχθεί στη Λιβαδιά. Αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στις καλές ειδήσεις της ημέρας. Έρχεται η αύξηση για τον κατώτατο μισθό, έχει ανοίξει συζήτηση. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία, καθώς οι φορείς της αγοράς εργασίας και η κυβέρνηση προετοιμάζουν τα τελικά σενάρια που θα καθορίσουν τις αποδοχές εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων για το 2026. Το τραπέζι περιλαμβάνει διάφορες εκδοχές για το ύψος της αύξησης, καθώς στόχος είναι να βελτιωθεί η αγοραστική δύναμη των χαμηλόμισθων, χωρίς όμως να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία. Η τελική απόφαση θα ληφθεί, όπως μαθαίνω, εντός των επόμενων εβδομάδων και θα κρίνει την έκταση της προσαρμογής των κατώτατων αποδοχών από 1 Απριλίου του 2026, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να οδηγήσει τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ ως το 2027. Τώρα, δύο είναι τα σενάρια όπως μου λένε. Το πρώτο είναι το συντηρητικό σενάριο, δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 50 ευρώ το μήνα, που θα φέρει το κατώτατο μισθό στην περιοχή των 930 ευρώ από τα 880 που είναι σήμερα. Θα είναι μια ενίσχυση σταθερή στο εισόδημα των εργαζομένων. Βέβαια θα μου πείτε τώρα, μπορείς εσύ να καλύψεις τις ανάγκες σου επιπλέον με 50 ευρώ. Και μάλιστα μεικτά, προφανώς και όχι, αλλά μιλάμε για τον κατώτατο μισθό, μιλάμε, θα πρέπει να σαφώς να ανέβει περισσότερο, να ανέβουν περισσότερο οι μισθοί στην Ελλάδα. Το παραδέχονται όλοι, το παραδέχεται και η αγορά, αφού υπάρχει συμφωνία των κοινωνικών εταίρων και με το Υπουργείο Εργασίας να υπάρξουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τώρα, στο άλλο σενάριο, το οποίο είναι πιο έτσι επιθετικό, μιλάμε για μια μεγαλύτερη αύξηση της τάξης των 70 ευρώ το μήνα, που θα οδηγήσει τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ από τον Απρίλιο του 2026, ένα χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό στόχο. Βέβαια εδώ αυτό θα κριθεί από τις συζητήσεις που θα γίνουν μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και τις τελικές αποφάσεις, ώστε να μην επηρεαστεί ο δημοσιονομικός χώρος, να μην επηρεαστούν οι επιχειρήσεις και τα οικονομικά τους. Τώρα, μια ακόμα ευχάριστη είδηση, μια καλή είδηση ακόμα, έρχεται από τον τουρισμό. Οι ξένοι τουρίστες ξοδεύουν περισσότερο στην Ελλάδα. Συνοπτικά, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας, από το 2015 στο 2024, η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση κατέγραψε αύξηση 20,6%, φτάνοντας στα 89,1 ευρώ το 2024 από 73,9 που ήταν το 2015. Μια ελαφρά μείωση έχει σημειώσει βεβαίως την ίδια περίοδο η μέση κατακεφαλή δαπάνη, από 579 ευρώ σε 572 το 2024. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, η αύξηση της μερίσιας δαπάνης των τουριστών συνοδεύεται από μείωση της διάρκειας των ταξιδιών τους. Δηλαδή αυξάνουν αυτά που ξοδεύουν, αλλά μένουν λιγότερο. Κάτι που αποτελεί ένδειξη ότι η αύξηση του κόστου των διακοπών ανά ημέρα οδηγεί σε περιορισμό της διάρκειας των διακοπών. Είτε βεβαίως υπάρχουν και οι σύντομες αποδράσεις που κερδίζουν μερίδιο αγοράς και αλλάζουν τα στατιστικά, θα έλεγα εγώ. Τώρα, μια και μιλάμε για τα στατιστικά και για την οικονομία, είχαμε και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Για τον πληθωρισμό που στην Ελλάδα παραμένει υψηλός σε σχέση με την Ευρώπη. Στο 2,8 είναι στην Ελλάδα, στο 1,7 στην Ευρωζώνη. Βεβαίως έχει κατεβάσει κάπως ταχύτητα σε σχέση με τον περασμένο Ιανουάριο. Τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι είμαστε στο 2,8, 2,9 είμαστε το Δεκέμβριο, 3,1 είμαστε τον περασμένο Ιανουάριο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή έχουν μειωθεί κατά 0,8. Εδώ είναι ένα μυστήριο βέβαια πώς βγαίνουν αυτά τα στατιστικά τη στιγμή που καθημερινά ο πολίτης που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ βλέπει ότι οι τιμές αυξάνονται τουλάχιστον στα τρόφιμα πρώτης ανάγκης. Σύμφωνα πάντως με τα ίδια στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη έχει διαμορφωθεί στο 1,7 τον Ιανουάριο του 2026 από 2% το Δεκέμβριο του 2025. Έχουμε λοιπόν μια έτσι αποκλιμάκωση στην Ευρώπη. Και μια και μιλάμε τώρα για τις τιμές των προϊόντων και τον πρωτογενή τομέα, επιστρέφουν οι αγρότες που δεν ξέρω αν σας έχουν λείψει. Έχουμε κάθοδο με τα τρακτέρ στην Αθήνα παραμονές του Αγίου Βαλεντίνου στις 13 Φεβρουαρίου. Είναι μια απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Αγροτών στην Νίκαια. Θα κατέχουν στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα και η πρόθεσή τους είναι να μείνουν εκεί έως το πρωί του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου. Άρα θα σας πούνε και χρόνια πολλά για τον Άγιο Βαλεντίνο. Ανακοίνωσαν λοιπόν ότι θα γίνουν και συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα με τα τρακτέρ. Βεβαίως υπάρχουν ακόμα τα αιτήματα. Υπάρχει ο ενεξελίξει διάλογος με την κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ζήτημα είναι εάν αυτές οι κινητοποιήσεις θα έχουν ένα αποτέλεσμα, αν δηλαδή θα συνεχιστεί ο διάλογος επί της ουσίας και όχι επί της διαδικασίας, δηλαδή για τις εντυπώσεις, εάν θα μπορέσουν να βρεθούν πραγματικές λύσεις ώστε σταδιακά και να αλλάξουμε το μοντέλο μας στην αγροτική παραγωγή, αλλά κυρίως να μπορούν αυτοί οι αγρότες, να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επενδύσει αρκετά χρήματα, αρκετοί, να μπορέσουν να σταθεροποιηθούν, να μπορέσουν να φτιάξουν υγιείς επιχειρήσεις, ώστε να μην έχουμε σε λίγους μήνες, σε μία χρονιά πάλι, την επιστροφή στα μπλόκα και στους δρόμους. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν βγαίνουν για διασκέδαση στους δρόμους, προφανώς βγαίνουν γιατί υπάρχουν σημαντικά προβλήματα και σημαντικά αιτήματα. Στο άλλο θέμα, στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας που αφορά τυχείο, βρίσκεται στα χέρια των αρχών ο Μαροκινός που επέμενε στην βάρκα των μεταναστών και έχει, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο διακινητής, ο άνθρωπος ο οποίος έριξε το φουσκωτό πάνω στο σκάφος του λιμενικού. Έχει διατεθεί ΕΔΕ για τις συνθήκες του ναυαγίου, με το λιμενικό να επισημάνει ότι δεν έχει γίνει χρήση της θερμικής κάμερας πάνω στο σκάφος. Ο Μαροκινός, που σας λέω, έχει αναγνωριστεί από τους άλλους διασωθέντες ότι ήταν διακινητής. Όλοι οι μετανάστες ήταν από το Αφγανιστάν, εκτός από τον συγκεκριμένο. Τώρα, είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για το τι έγινε προχθές το βράδυ. Το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει διατάξει τη διενέργεια ΕΔΕ για να διευκρινιστούν οι συνθήκες κατά από τις οποίες έγινε η σύγκρουση, όσο και το τι ακριβώς προηγήθηκε. Τώρα, όσον αφορά την κάμερα, πηγές του λιμενικού εξηγούν ότι η χρήση κάμερας δεν κρίθηκε αναγκαία γιατί όπως δήλωσε ο κυβερνήτης του σκάφους, είχε ήδη εντοπιστεί το σκάφος με τους μετανάστες. Επίσης, αναφέρουν ότι το σκάφος του λιμενικού διαθέτει τη θερμική κάμερα, η οποία χρησιμοποιείται ως υποβοηθητικό εργαλείο σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση των στόχων στο θαλάσσιο πεδίο. Δηλαδή, λένε ότι η κάμερα αυτή δεν είναι για να καταγράφει, αλλά αυτή η κάμερα είναι για να εντοπίζει τους διακινητές οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν με ταχύπλοα μετανάστες προς την ελληνική επικράτεια. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η ιστορία. Πάντως δεν είναι τυχαίο ότι λίγες μόνο ημέρες πριν τη συνάντηση του Τούρκου Πρόεδρου του Ταγί Περντογάν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ξαφνικά άρχισαν ξανά, και μην έχετε καμία αυταπάτηση αυτό, όλες οι μετακινήσεις που γίνονται από την άλλη πλευρά είναι σε γνώση της τουρκικής ακτοφυλακής. Άρχισαν ξανά λοιπόν τα δρομολόγια από την Τουρκία προς την Ελλάδα για τη μεταφορά μεταναστών. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο Earth News Radio από τους 105,8. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στον Δημήτρη και την Αργύρο από τον Πειραιά, στην Ασπασία που βρίσκεται στον δρόμο και λέει ότι βρέχει πολύ. Καλημέρα στον Κώστα από την Κύπρο, στη Θωμαή από τα Γρεβενά. Καλημέρα στο Χρήστο, στο Γεράσιμο, στο Φάνη. Καλημέρα σε όλη την πολύ πρωινή παρέα που και σήμερα είμαστε όλοι μαζί εδώ στο Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, λέγαμε για όσα γίνονται τις προηγούμενες ημέρες, όσα περιμένουμε να γίνουν αναφορικά με τις εξελίξεις στο Ιράν. Είχαμε μια ανατροπή εκεί που μία αλλάζανε, μία τα ακυρώνανε, μία το ξαναφέρνανε. Έχουμε τώρα ανατροπή στις συνομιλίες με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα γίνουν κανονικά οι συνομιλίες για τα πυρηνικά στο Ομάν την Παρασκευή. Το επιβεβαίωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αρασαγζή, με ανάρτησή του στο X. Επιβεβαίωσε τις συνομιλίες που θα γίνουν στο Ομάν το πρωί της Παρασκευής. Θα μετέχουν και ηγέτες από χώρες της Μέσης Ανατολής που άσκησαν πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ να μην προχωρήσει στις απειλές, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Άξιος. Τώρα ευχάριστο είναι αυτό, όπως καταλαβαίνετε, όσο υπάρχει μια επικοινωνία, όσο κρατάμε τις συνομιλίες, όσο δεν πάμε σε πολεμικές αναμετρήσεις, αυτό είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, από την άλλη πλευρά υπάρχει και η συμμετοχή της Τουρκίας, η Τουρκία που με τον ένα με τον άλλο τρόπο καταφέρνει σε όλες αυτές τις πολεμικές αναμετρήσεις, και με την Ουκρανία έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και με τη Γάζα θα δούμε ότι θα έχει κομβικό ρόλο, καταφέρνει ο Ταγίπ Ερντογάν να είναι η Τουρκία πάντοτε στο προσκήνιο των εξελίξεων σε ό,τι αφορά τις πολεμικές αναμετρήσεις ή τέλος πάντων τις αντιπαραθέσεις που υπάρχουν γύρω από την Μέση Ανατολή. Και όχι μόνο, γιατί και η Ουκρανία, και στην Ουκρανία όπως είπαμε έχει σημαντικό ρόλο. Τώρα ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ετοιμάζεται για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, λίγες μέρες έχουν μείνει. Ωστόσο, για μία ακόμη φορά είχαμε την ιστορία με τον Εκρέμη Μάμογλου, τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, τον προφυλακισμένο. Λοιπόν, ποινή κάθριξης από 15-20 χρόνια ζητεί η Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης για τους 4 υπόπτους, μεταξύ των οποίων και ο Εκρέμη Μάμογλου, στο πλαίσιο της έρευνας για τα αδικήματα της πολιτικής κατασκοπίας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα αποδιδόμενα αδικήματα φέρονται να τελέστηκαν την περίοδο 19-25 και αφορούν τον πρώην Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος απομακρύνθηκε από το αξίωμά του μετά τη σύλληψή του, αλλά και άλλους 4 πρόσωπα στην Κωνσταντινούπολη. Η υπόθεση εντάσσεται στην ευρύτερη εναντίον του Ιμάμογλου για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό το κέρδος, στο πλαίσιο της οποίας απαγγέλθηκαν κατηγορίες περί κατασκοπίας. 160 σελίδες είναι συνολικά το κατηγορητήριο και ο Εκρέμη Μάμογλου αντιμετωπίζει αυτή τη νέα κατηγορία τώρα και ήδη βρίσκεται από το Μάρτιο του 2025 στη φυλακή με κατηγορίες περί διαφθοράς και προσβολής του εισαγγελέα, ενώ αρνείται όλες τις κατηγορίες και τις αποδίδει σε πολιτικά κίνητρα. Η δίκη του για τις 142 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένες και της κατασκοπίας, ορίστηκε για τις 9 Μαρτίου του 2026, με την εισαγγελία, όπως είπαμε, να ζητάει από 15 έως 20 χρόνια φυλάκιση. Είναι ένα πρόβλημα αυτό για την Τουρκία, δεν ξέρω πώς θα το ξεπεράσει, η φυλάκιση των πολιτικών αντιπάλων του Ταγίπ Ερντογάν. 41 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς περιγράφουν την επικαιρότητα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, οι αμερικανικές απαιτήσεις από Ελλάδα και ΝΑΤΟ, το καυτό ερωτηματολόγιο που έφτασε στην Αθήνα. Ερωτηματολόγιο 6 μείων, μέσω του οποίου προκύπτει σειρά αμερικανικών αιτημάτων για περισσότερους άνδρες, οπλικά συστήματα και χρήματα για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ, έχει στείλει μέσω non-paper το Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου προς όλους τους συμμάχους. Για την Αθήνα, πολλές από τις ερωτήσεις που έχουν γίνει έχουν σχετικά απλές απαντήσεις, καθώς η Ελλάδα είναι από τα κράτη-μέλη με τις πιο υψηλές αμυντικές δαπάνες και το δεκαετή ορίζοντα επενδύσεων σε εξοπλισμούς. Τα πιο ακριβά Ολυμπιακά μετάλλια, τα μετάλλια των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων σε Μιλάνο και Κορτίνα, όπως είχαν παρουσιαστεί στη Βενετία, λόγω της ανώτου των τιμών των μεταλλίων, θα είναι εξίσου ακριβά, όπως άλλωστε και όλη η διοργάνωση, με μια πολύ εντυπωσιακή έτσι, φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου της Καθημερινής. Πελάτες Booking, άριστα η βαθμολογία της Ελλάδας. Κωστής Χατζηδάκης, παρεμβάσεις κατά της γραφειοκρατίας. 14 παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη, παρουσίασε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Νέος προορισμός η Νέα Κορέα, η Νέα, Νότια Κορέα, Ελευθέριος Βενιζέλος, απευθείας πτήσεις από τη Σεούλη στην Αθήνα, θα ξεκινήσει Korean Air, ένδειξε ότι ο ελληνικός τουρισμός ξεκλειδώνει σιγά σιγά και νέες πέραν των παραδοσιακών αγορές. Σοκ και ερωτήματα για την τραγωδία στοιχείο, ένορκη διοικητική εξέταση για τα αίτια του δυστυχήματος. Στο στόχαστρο της Νέας Δημοκρατίας 1,5% από το ΠΑΣΟΚ, τι επιδιώκει το Μαξίμου εν ώψη των επόμενων εκλογών. Να αντλήσει ποσοστό της τάξης του 1,5% από το ΠΑΣΟΚ σε επόμενες εκλογές θα επιδιώξει η Νέα Δημοκρατία. Το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμά ότι αυτός είναι εφικτός στόχος, καθώς οι κυλιόμενες μετρήσεις, το 32% των ψηφοφόρων που έρχονται από το ΠΑΣΟΚ, δηλώνει πως έχει λίγη ή πολλή εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Τώρα αυτά ακούει ο κύριος Ανδρουλάκης και φαντάζομαι ότι ανεβάζει πίεση. Στην Αθήνα με τα τρακτέρ αγρότες στις 13 και 14 Φεβρουαρίου, θετική ήταν η ανταπόκριση στην πανελλαδική συνδιάσκεψη. Όπως καταλαβαίνετε θα κάνουμε Άγιο Βαλεντίνο με τα τρακτέρ. Τα νέα, το μαύρο κουτί της νέας τραγωδίας, πως χάθηκαν 15 ζωές ανοιχτά της Χίου, πως αναγνώρισε και ο διακινητής, γιατί κανείς το πλουταχύπλο δεν φορούσε σωσίβιο, γιατί δεν λειτουργήσε η κάμερα του λιμενικού, σημειώθηκαν ή όχι πυροβολισμοί, γιατί είναι πλάκη το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όροι και προϋποθέσεις πως θα γλιτώσουν το φόρο τα μπλοκάκια, τα μυστικά για να φορολογηθούν ως μισθωτοί. Επιχορηγήσεις, πόσα λεφτά θα πάρουν το 2026 τα κόμματα, αναλυτικά τα ποσά που προβλέπει η σχετική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για το Σύνταγμα, Ανδρουλάκης, συνένεση, αλλά στην επόμενη Βουλή. Και Ρομπολό δημιούργησε το Μητρό Ελληνικών Δέντρων. Είναι το 1075 ετών ένα δέντρο εδώ με μια πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία. Σαμποτάζ, τι κρύβει το θρίλερ στο Αμβούργο, υποψήφιο γερμανικών αρχών για τις σχέσεις με τις ξένες υπηρεσίες. Αφορά το ρεπορτάζ για τη σύλληψη του Έλληνα και του Ρουμάνου, οι οποίοι φαίνονται να έχουν κάνει δολιοφθορά σε γερμανικές κορβέτες, ενώ εργαζόντουσαν ως ελαιοχρωματιστές. Πάμε στην απογευματινή. Τέλος της ιστορίας καθημερινής τρέλας, 14 νέα όπλα στη μάχη κατά της γραφειοκρατίας, πρόγραμμα εξουδοτέρευσης του βαθέως κράτους και εκλογήκευση των απαιτήσεων του δημοσίου. Αναλυτικά τα μέτρα της κυβέρνησης. Ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση αντί για έκδοση 30 δικαιολογητικών, κατάργηση τοπογραφικών για τα εντός σχεδίου ακίνητα. Εμείς πιστεύουμε στο λιμενικό, αλλά εσείς τους διακινητές. Σκληρή κόντρα στη Βουλή και χειρό μήνυμα πλεύρη για την τραγωδία στοιχείο με τους 15 νεκρούς. Από το βρείτε μας δουλειές των εργαζομένων, στο θέλουμε περισσότερο προσωπικό των εργοδοτών, η παρέμβαση Μητσοτάκη στο προσυνέδριο του κόμματος Ιωάννα με το μήνυμα ότι η Ελλάδα αλλάζει με πρωταγωνίστρια τη Νέα Δημοκρατία. Ευρωβαρόμετρο, τι φοβούνται και σε τι ελπίζουν οι Έλληνες πολίτες, το 90% θέλει ισχυρή Ευρώπη. Συλλαλητήρια απόβαση στο Σύνταγμα με τα τρακτέρ τους αποφάσισαν οι αγρότες και η σάρωση αναπεριοχή 3D η χώρα μας με τους νέους χάρτες της Google Maps. Ελευθερός τύπος. Πώς δεν θα χάσετε έκδοση 20% στον έμφυο, τα 7 σημεία SOS για ασφαλισμένες κατοικίες με συνιδιοκτήτες. Πληρωμή φόρου κληρονομιάς κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου, οι 14 σημαντικές παρεμβάσεις στη μάχη κατά της γραφειοκρατίας που παρουσίασε ο Κωστής Χατζηδάκης. Σε αδιέξοδη ρότα, αδύναμος κρίκος στο Πασόκ σε συνταγματική αναθεώρηση, Μητσοτάκης από Ιωάννα, η Ελλάδα αλλάζει με πρωταγωνίστρια τη Νέα Δημοκρατία. Η δέσμευσή μας για περισσότερες και καλύτερες αμοιβόμενες δουλειές γίνεται πράξη. Τι κατέθεσε ο μηχανικός της βιομηχανίας, γνώριζε ότι υπήρχε κάποιος υπόγειος χώρος στη Βιολάντα. Έργα αλλοιοποιούν κάθε τραγωδία, εκτός ορίων τη βοριχία, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και για τους 15 νεκρούς μετανάστες, στοιχείο. Ζαν Μισελ Ζαρ, ο θρύλος της ηλεκτρονικής μουσικής στην Αθήνα. Και στο 3,93 η ψαλίδα των επιτοκίων για καταθέσεις και δάνεια μειώθηκε το Δεκέμβριο. Πάμε στη Δημοκρατία. 300.000 δικαιούχοι λαμβάνουν μειωμένα ποσά για συντάξεις χειρίας. Η Τουρκία αμφισβήτησε την ΟΤΑΜ, την ελληνική κυριαρχία στοιχείο, στήριξη κυκλίδα στο λιμενικό για το πολύνεκρο ναυάγιο. Εφημερίδα των Συντακτών. Το δόγμα της αποτροπής σκοτώνει, δεν είναι κακιά στιγμή, είναι η θανατοπολιτική. Κυβέρνηση Πασόκ, πολεμική ατμόσφαιρα με το βλέμμα στο κέντρο, προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το πληγωμένο κοινωνικό προφίλ επιχειρεί να τονώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλέξη Τσίπρας, το επίκεντρο η διαφάνεια, νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα αντικαταστήσει την ξεπερασμένη Διάβγεια. Κόντρα, στυλώνει τα πόδια ο Γεραπετρίτης, μπλοκάρει τον ανασχηματισμό γιατί αρνείται να φύγει από το ΙΠΕΞ. Θεωρεί υποβάθμιση την τοποθέτησή του στο Υπουργείο Επικρατείας που του προτείνει ο Μητσοτάκης. Όλα αυτά από την εφημερίδα Κόντρα. Υγρός τάφος για μία ακόμη φορά το Αιγαίο. Σοβαρά ερωτήματα για το πολύνεκρο ναυάγιο με τους απελπισμένους πρόσφυγες στοιχείο. Ριζοσπάστης, έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια σε πρόσφυγες και μετανάστες. 15 νεκροί και αμήλικτα ερωτήματα για τη νέα τραγωδία στοιχείο. Το Ποντίκι, ρήξεις θέλει, όχι συνένεση. Ποιους στόχους υπηρετεί η κίνηση Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση. Τα 6 πεδία αλλαγών, τα οποία μπορεί να γίνει πόλεμος με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Κλείνει η πόρτα στη γραφειοκρατία. 14 παρεμβάσεις στο συνολικό πακέτο της κυβέρνησης για δύσκολες μεταβιβάσεις ακινήτων. Ρότα παγκόσμιας κλάσης χαράσει ο Πειραιάς. Και ΑΔΕ ποθενέσχες για κρυπτονομίσματα ανησυχεί η κάθετη πτώση των τιμών. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη.
Καλημέρα σας κύριε Αργυρέ.
Βρέχει πολύ.
Μπόλικο κατά διαστήματα βρέχει πολύ.
Ναι, το πρωί έπιασε μια μπόρα ξαφνικά, πολύ δυνατή. Τώρα έχω να σου κάνω σήμερα ένα ερώτημα.
Παρακαλώ.
Όπως με επεσήμανε χθες στο Facebook ένας
φίλος,
ακροατής, ναι, εδώ της εκπομπής, λέει με τον κύριο Χατζημιχάλη συζητάτε μόνο πολιτικά θέματα.
Οπότε τι να συζητήσουμε.
Θα συζητήσουμε σήμερα κάτι, εσύ είσαι υπέρ της μαύρης ωραίας Ελένης ή όχι. Έχει ξεσπάσει τεράστια συζήτηση.
Το ξέρω, το έχω δει. Κοίτα να δεις, είμαι διχασμένος εσωτερικά. Δηλαδή από τη μία είναι η καλλιτεχνική ελευθερία, ο καθένας όπως φαντάζεται, ρε παιδί μου, κάποια δεν είναι ντοκιμαντέρ, κατάλαβες, μυθοπλασία είναι. Στη μυθοπλασία επιτρέπονται διάφορα, δηλαδή έχουμε δει και τον Αχιλλέα. Έγχρωμο.
Αυτό ακριβώς τώρα επισημαίνουν όμως.
Κατάλαβες, έχουμε δει και τέτοιο πράγμα.
Ότι τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται πολύ ως έγχρωμοι, ενώ στην πραγματικότητα δεν περιγράφεται αυτό από τα κείμενα.
Θεωρητικά από τα κείμενα περιγράφεται. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι αμφισβητούν ακόμα και αυτό, ότι στα κείμενα το έχει αφήσει σε μια δημιουργική ασάφεια ο ίδιος ο Όμηρος, για να έχει ο καθένας απλά το απόλυτο κάλος όπως ο καθένας το φαντάζεται. Περισσότερο ως ιδέα της ομορφιάς και όχι ως πρόσωπο ομορφιάς. Έτσι λένε κάποιοι μελετητές του Ομήρου. Δεν είμαι μελετητής του Ομήρου. Μέσα όμως γράφει ο άνθρωπος ότι ήταν λευκόσαρκη. Πώς να το λέμε, πώς να το κάνουμε. Αλλά παρόλα αυτά είμαι αρκετά ανοιχτός, ρε παιδί μου. Μπορεί να με ξενίζει. Με ξενίζει, γιατί είναι και συνήθεια χρόνων.
Αλλάζουν τα πρότυπα.
Όχι, όχι, τα πρότυπα μου δεν αλλάζουν.
Όχι,
τα ίδια πρότυπα έχω εγώ.
Αυτά που έχουμε μάθει στο σχολείο. Ότι...
Δεν θα με αλλάξει τόσο εύκολα μια διαφορετική αντιμετώπιση, ας πούμε, ενός ηρωικού προσώπου, το οποίο θα είναι διαφορετικό από ό,τι το φανταζόμουν εγώ.
Άρα θα πας να δεις την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
Θα τη δω ούτως ή άλλως, γιατί μου αρέσει ο Νόλαν.
Μάλιστα. Λοιπόν, Διονύση
Χατζημιχάλης. Και μου αρέσει πάρα πολύ και ο Οδυσσέας.
Και ο Οδυσσέας.
Πολύ, πάρα πολύ. Ως ηθοποιός δηλαδή, τον αγαπώ.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, Διονύση Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη, έρχονται σε ελάχιστα λεπτά. Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα να πούμε από τη Χριστίνα από τη Βροχερή Καλαμάτα που μας στέλνει το μήνυμα. Καλημέρα από τον Κωνσταντίνο από τον Τύρναβο που ρίχνει, ψυχαλίζει εκεί στον Τύρναβο. Έχουμε όμως το θέμα αυτό στοιχείο και ο Κώστας μας στέλνει εδώ ένα μήνυμα που λέει ότι έχουμε χάσει κάθε μέτρο και κάθε έννοια σε τούτο τον τόπο, γιατί ονομάζουν όλα τα δελτία μετανάστες αυτούς τους δύσμυρους που τους έπνιξαν στοιχείο ή δουλέμποροι. Ο μετανάστης είναι πολίτης μιας χώρας που μετακινείται σε κάποια άλλη χώρα για καλύτερες συνθήκες ζωής, για να εργαστεί νόμιμα και εισέρχεται με τις νόμιμες εισόδους όπου υπάρχει έλεγχος. Αυτοί ήταν λαφρομετανάστες. Πλήρωσαν τον δουλέμπορο με ένα από καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό για να τους μεταφέρει με το φουσκωτό στα παράλια της Χίου. Να μπουν στη χώρα μας κρυφά από σημείο που δεν υπάρχει έλεγχος. Να εισέλθουν δηλαδή παράνομα στη χώρα μας. Αυτοί δεν πρέπει να λέγονται μετανάστες. Απορώ και εξίσταμε. Λοιπόν, αυτό το θέμα τώρα έχει διχάσει την ελληνική κοινωνία όπως έχει διχάσει εδώ και μια δεκαετία περίπου. Χθες είχαμε ένταση στη Βουλή για αυτό το ζήτημα μεταξύ του Δημήτρη Κερίδη και του Κυριάκου Βελόπουλου. στη συζήτηση για την νόμιμη μετανάστευση. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας σχολίασε την ομιλία του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης και τις αναφορές του για πυροβολισμούς κατά όσων επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα. Τα όσα είπατε, είπε περί πυροβολισμού, αποδεικνύουν ένα πράγμα. Δεν είστε ούτε ελληνικοί, ούτε λύση, είστε πρόβλημα αντεθνικό και ανθεληνικό. Νωρίτερα, ο κ. Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, απευθυνόμενος στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον Θάνο Πλεύρη, είχε υποστηρίξει ότι, κύριε Υπουργέ, μεγαλώσατε και ξεχάσατε. Ήσασταν καταδρομαίος, ξέρατε τι κάναμε στα σύνορα. Άλτιση, άλτιση, και τι κάνουμε μετά, μπουμπουνάς. Αυτό λέγαμε. Αυτό λέει ο στρατιωτικός κώδικας και ο νόμος. Εκεί βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, υπήρξαν αντιδράσεις από τους βουλευτές, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να προτρέπει να αποχωρήσουν από την αίθουσα όσοι ενοχλούνται. Πάντως, ο Υπουργός, ο κ. Θάνος Πλεύρης, χθες παρουσίασε το νέο αυστηρό δόγμα της μεταναστευτικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι όσοι δεν δικαιούνται άσυλο θα καλούνται να επιλέξουν επιστροφή ή φυλακή και πως τα μέλη των ΜΚΟ που συμμετέχουν σε παράνομα κυκλώματα διακίνησης ανθρώπων θα αντιμετωπίζουν αυστηρότερες ποινικές κυρώσεις. Σύμφωνα με τον Υπουργό, τον κ. Πλεύρη, η νέα στρατηγική λειτουργεί αποτρεπτικά και φέρνει αποτελέσματα. Καθώς το 2025 έκλεισε με λιγότερες αφίξεις σε σχέση με το 2024. Η μείωση παρατηρείται το τελευταίο πεντάμηνο είναι 40% λόγω των μέτρων που πήραμε και πρόσθεσε ότι συνειδητά πιστεύουμε ότι πρέπει να ακολουθηθεί σκληρή μεταναστευτική πολιτική, η οποία σε συνδυασμό με τη διπλωματία και τη φύλαξη των σύνορων θα φέρει αποτελέσματα. Τα σύνορα φυλάσσονται και είναι ντροπή να αμφισβητείται η προσπάθεια των στελεχών του λιμενικού σώματος. Αυτοί σώζουν κόσμο και όχι επαγγελματίες ανθρωπιστές. Η αλήθεια είναι ότι, σε όσα λέει ο Υπουργός, ότι υπήρξαν στο παρελθόν αρκετοί οι οποίοι απασχολούνταν με τις ΜΚΟ, οι οποίοι είχαν περισσότερο το μυαλό τους να δημιουργήσουν έτσι συνθήκες εργασίας και λιγότερο να βοηθήσουν. Έχουν αποδειχθεί πάρα πολλά αυτά και με το πώς χρησιμοποιούσαν τα χρήματα και με τις πρακτικές που χρησιμοποιούσαν όταν αυτοί οι άνθρωποι έφταναν στις δομές και περίμεναν να φιλοξενηθούν, να βοηθηθούν. Το τι έκαναν τότε κάποιοι συμμετέχοντες στις ΜΚΟ για να τους οδηγήσουν να πάρουν άσυλο ή να δημιουργήσουν θέματα στη χώρα. Στη χώρα η οποία, μην ξεχνάμε, ότι την προηγούμενη δεκαετία με πολύ μεγάλη έτσι, θυσία των ανθρώπων της άνοιξε την αγκαλιά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν μια καλύτερη πατρίδα, μια χώρα που θα τους βοηθήσει να σταθούν, αν και οι περισσότεροι θέλουν να μεταφερθούν προς τις βόρειες χώρες λόγω του κοινωνικού στάτους που επικρατεί εκεί, δηλαδή των επιδομάτων και της κατάστασης που είναι καλύτερη από ό,τι είναι στις χώρες τους ή στις χώρες που φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή, όπως για παράδειγμα είναι η Τουρκία ή η Αίγυπτος. Λοιπόν, καμία συγκάλυψη, είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, σε ανάρτησή του χθες για την τραγωδία στη Χίο. Καμία συγκάλυψη, δηλώνοντας συγκλονισμένος για την τραγωδία. Για άλλη μια φορά στο Αιγαίο γίνεται τάφος για ανώνυμους απελπισμένους που ζητούν ασφάλεια για ένα καλύτερο μέλλον, σημειώνει και παραπέμπει στην τραγωδία της Πύλου. Ταυτόχρονα επιτέθηκε στον Υπουργό, τον Θάνο Πλεύρη, το οποίο εγκαλεί ότι αποδίδει όλες τις ευθύνες στους δολοφόνους διακινητές πριν ακόμα υπάρξει οποιαδήποτε έρευνα. Θα περιμένουμε να δούμε και το απόρρισμα της έρευνας, αυτά από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σιγά σιγά ετοιμάζεται για τις διαδικασίες για το κόμμα και για την παρουσίαση του βιβλίου βεβαίως. Αλλά αυτά θα έχουμε καιρό να τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Είμαστε μόλις 2 λεπτά πριν τις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Εμείς να σας πούμε να προσέχετε στον δρόμο, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Βρέχει, είπαμε, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.